Mūsu šodienas ciemiņš ir tulkotājs Silvija Brīce. Es gan par Silviju pateiktu vēl daudz citas lietas, bet viņa teica, ka viņa apiesaka kā tulkotāja. Un mēs, mums vajadzētu varbūt sākt ar tām tulkotajām grāmatām, kuras ir vairāk kā 250, bet mēs sāksim no otra gala. Jo Silvija, tagad es atļaušos tomēr pieteikt, Silvija ir arī sociālo mediju zvaigzne, vismaz Facebook zvaigzne. Un es Silvijas lasīju, kādā no jūsu intervijām, ka jūs teicāt, ka Facebooks ir jūs kā tulkotājs loks uz pasauli.
Jā, jā, Facebooks ir tāda lieta kā loks uz pasauli, jo tulkotāja darbs ir ārkārtīgi vientulīgs un citāds tas nevar būt. Tu nevar sēdēt līksmā tulkotāja kolektīvā, apvainoties ar jokiem un komentāriem, tu sēdi viens pats. Un es pilnīgi koncentrējos savu autoru un savu tekstu. Un, ja man, nedzīvojot Rīgā, nebūtu Facebook, tad vispirmām kārtām es nezinātu par kultūras norisēm Rīgā, un te es nekoķetēju, jo man ir svarīgi zināt, kādas grāmatas iznāk, un kas šīs grāmatas ir sarakstījis to, ko es rediģējis izdevis. Es nezinātu arī par teātriem, kīno un citām lietām. Un Facebooks tajā ziņā ir ārkārtīgi ērts, jo tajā tu visu ieraugi, kas jaunākais ir noticis, protams, atkarībā no tā, kam tu seko. Neviens tev nespiež sekot kādām ļoti banālām tēmām vai dīvainiem personāžiem. Tā ka Facebooks no vienas puses man katrā ziņā ir gandrīz vai galvenais informācijas avots kopā ar Twitteri.
Silvija Brice Viena no izcilākajām latviešu tulkotājām. Tulko galvenokārt no angļu un vācu valodas, kaut pārvalda arī krievu, poļu un itāļu valodas. Iztulkojis vairāk nekā 250 grāmatu. Absolvējis Latvijas Universitātes svešvalodas fakultātes ģermānistikas nodaļu. Bijusi redaktora apgādos Avots, Liesma, Vaga, Latvijas grāmata, Jāņa sēta, Atēna. Saņēmusi literatūras gadu balvu par labāko tulkojumu. Apbalvota ar atzinības krustu. Silvija Brice ir pirmā autore, kura sodumu balvu saņēmusi otro reizi, ne tikai kā tulkotāja, bet nu jau arī kā rakstniece. Silvijas Brices grāmatai Baigās piezīmes sodumu balvas žūrija atzīmēja suverēnu tekstu, kas nav ievietojams kāda žandra rāmjos un kas uzrakstīts aprīnojami precīzā un bagātā latviešu valodā. Grāmata tapusi apkopojot autoras ierakstus Facebookā, un viņa pati uzsver, ka tie tapuši spontāni, kā dienas grāmata, bez nolūka izdot grāmatu. Precējusies vairāk nekā 40 gadu, vīrs Vladimirs, meita Juta, dēls Kristaps, mazbērni Morits, Nora un Dagmāra.
Facebookā gan tā grāmata, par kuru mēs vēlāk runāsim, tapa no Facebook ierakstiem, gan arī, teiksim, ir šis te dzimšanas dienu kalendārs, ko es par uzskatu, ka tas ir tāds arī tiem visādiem citiem personāžiem, varbūt ar kuriem nesako, bet tas ir tā kā tāds ievads kultūra vēsturē tomēr, zināmā mērā atgādināt par dažādām personībām, Jā. Ne jau tikai Latvijas.
Tā ir mana mīļā rotaļlietiņa, kuras man vienmēr pietrūkst, kad man ieliek Facebook karcerī un es nevaru taisīt savu kalendāru. Kā tas sākās? Tas sākās pirms kādiem 8-9 gadiem vismaz, kad es gribēju kādu sev īpaši tur nozīmīgu jubilāru atzīmēt vai kaut ko, vai arī kas man, cilvēku, kurš man ļoti patīk, vai kur daļrada man ļoti patīk. Tad es domāju, nu kā es viņu portretu tur likšu, nu, ja tas ir gleznotājs, ieliks arī dažas viņa gleznes, ja tas ir rakstnieks, tad ieliks dažas viņa grāmatas. Un tas sāk attīstīties strauji, neapturami un plaši. Un visus tos 8 gadus es to kalendāru no rīta sagatavoju, un vakarā es viņu ielieku pulksteni 11. Un ar prieku skatos gan cilvēku komentārus, ne par mani, bet par attiecīgo jubilāru. Un tas sagādā prieku. Tas ir tiešām tāds atgādinājums pašam sev un citiem par cilvēkiem, kuriem savā laikā ir bijuši milzīgi nopelni, kas ir bijuši slavēni. Viņi ir pilnīgi aizmirst un nereti gadās Latvijas kultūras personības, kam ir piemēram šodien 100 gadi, un kaut kā es nemanu, ka kāds par to runātu.
Jā, bet tā kalendāra brīžiem pietrūkst, un tas ir tajā brīdī, laikam, kad jūs ieliek tajā karcerī, jo man, piemēram, es tā esmu pieredusi lasīt šo kalendāru, ka man viņa trūkst, man pat vairs neinteresē Facebooks īpaši, godīgi sakot jūs.
Tas ir mīļi. Jā, man iespundīgi pa laikam. Karceris ir labi apdzīvots, es domāju, ka no pagājušā gada es vismaz trešdaļu gada sēdēju karcerī, un tagad jau es esmu pagūst nopelnīt divus mēnešus karceri, vienu mēnesi šogad. Un jā, tā ir atsevišķa tēma par Facebook cenzūru.
Jā, ja kāds gadībā nesaprat, kas ir karceris, tad tā ir tā saucamā svešvalodā runājot nobanošanu, vai ka cilvēkam aizliedz kaut kādas ierakstus Facebookā veikt, un Silvija ir kaut kā izpelnījusies īpašu uzmanību no Facebook cenzoriem. Par ko īsti tas viss ir bijis?
Nu, pirmkārt, tā cenzūra darbojas droši vien visur visās valstīs, bet, protams, ka Latvijā ir vieglāk nopelnīt šo nobanošanu, tāpēc, ka Latvijai ir būtiski svarīgs šis karš, kas risinās pie mūsu robežām. Un ja tu nepaliec vienaldzīgs un izsakies pārāk asi pret Krieviju un par Ukrainu, tad tev vienā jaukā brīdī aiz apkaklis saņems un izmetīs laukā. Vispirms uz divām nedēļām, tad uz mēnesi. Dīvainā kārtā ārā netiek mesti tie, kuri bravurīgi vicina Krievijas karogus un apsaukājas par ukraiņiem, sacīsim tā. Bet tā cenzūra skaitās platforma, lai ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijas valsts vara vai drošības dienesti acīm redzot nevar ietekmēt to, kā šie cilvēki darbojas, jo tie nav roboti, tie ir cilvēki. Sākumā es arī domāju, ka roboti. Tad es uzrakstīju dažus tekstus, kuros nebija neviena vārda, kurš būtu cenzējams. Ne Krievija, ne agresija, ne karš, ne absolūti neviens no šiem vārdiem. Man vienalga iespundēja, tāpēc, ka es esmu sarakstos un ir tāds barīģis, kuru spundēja nepārtraukti. Nu, lūk, kaut kas tāds darbojas pie mums Latvijā un konkrēti Facebook.
Jā, es arī es ievēroju, ka tas ir tieši Facebookā, jo es atkal esmu tas... Tas sliktais cilvēks, kas kādreiz noziņo par kādu, ja, un pārsarājas, protams, ziņoju par dažādiem imperialistiskiem un tādiem pret Latviju vērstiem izteicieniem, un no vienu reizi varbūt Facebooks ir uz to norieģējis. Savukārt Twitterī tas notiek ļoti ātri, un tur ir pretēji tā cenzūra. Twitterī nedrīkst šādi teikt. Tas vienkārši liek domāt, ka tie nav roboti. Ja noteikti ir cilvēki, bet jūs arī agrāk ielika karcerī, man liekas par to, ka jūs bijāt kādam no gleznotājiem, vecmeisteriem, sievieti ar kailām krūtīm ielikusi, pasaules šedevru.
Jā.
To arī tas cilvēks?
Inga, ārprāts, bet kopš tā laika es tiešām skatos, ka nedod Dievs nebūtu plikumu vecmeisteru gleznās. Tas ir apbrīnojami. Un citi cilvēki, protams, mierīgi liek un pareizi dara, ja viņi grib kaut ko par šo reprodukciju pateikt, vai par to mākslinieku, vai pat ilustrēt savu tekstu. Nu, mīļais Dievs, kur mēs dzīvojam. Bet nē, to es uzmanos, un tik smieklīgs fakts tiešām bija ļoti pārsteigts, ko es esmu pārkāpusi, publicējot 300 gadus vecas gleznas reprodukciju.
Jā, tā kā tas jūsu loks uz pasauli ir tāds, ik pa brīdim grib aizvērties vienkārši kaut kādu īpatnēju iemeslu dēļ. Par tiem Facebook cenzoriem, es domāju, tie tur jau esot arī Latvijas pilsoņi kaut kādu, man liekas, kaut kādu klejoja, kaut kāds saraksts
apkārt. Saraksts ar sešiem cilvēkiem un vienai meitai nebija nepārprotami latviešu vārds uzvārds, jo gan jau tie citi arī ir pilsoņi un vismaz daļa no viņiem, un tie ir dzīvi cilvēki vienkārši. Viņu darbu atvieglo tas, lai viņiem nav nemitīgi jāsaņem piens par kaitīgumu, ka viņiem jau ir gatavs saraksts. Uzmaniet šos un skatieties, un tikko viņi tā jūs tulīt. Nu, tas arī notiek.
Jā, un tajā pašā laikā mēs varam lasīt gan mūsu kaut kādu populistisko politiķu ierakstus, kurā mēs esam Latvija ir zaudētāja valsts, un nerunāsim vispār par komentāriem, kas tur tikai parādās, tas vispār tā ir atsevišķa tēma. Tā mēs varētu visu mūsu sarunu norunāt, bet neveltīsim tam tik daudz laika. Jā, nu tāds ir, bet Es kādreiz, es, protams, zināju vienmēr, kas ir Silvija Brīce, jo es daudz lasu grāmatas, un es esmu no tiem cilvēkiem, ko drausmīgi tracina slikts tulkojums, bet tā iepazinu es jūs no tā Facebooka, kur jūs rakstījāt to savus ieraksts par to braukšu, un kas vēlāk arī pārtapa grāmatā.
Par saulēktiem.
Bet man bija tā kā mazliet, man šita, ja es satikšu Silviju dzīvē, tad man būs nu, tā kā bail no viņas, ne, bet tāds drausmīgs respekts, jo Silvija ir ļoti stingra, ļoti strikta. Es biju atbraukusi no Indijas, novēlot izlasīju Šantarām. Es sapratu, ka visi, kas ir izlasījuši Šantarām, kam viņš patika, ir slikti.
Nē, tas nevar būt.
Jā, jā, un man bija tāds... Un tad es sāku lasīt tos ierakstus, kas vēlāk pārtapa grāmatā baigās piezīmes, un es sapratu, ka es arī neesmu viena, kas seko, man pavērās atkal tāds loks uz to jūsu pasauli. Kā jūs domājat? Un tad man radās tāds, nu, tāda cilvēciska, nu, vārds, kas parasti grāmatās, ar citu jūs esat viena no retiem tulkotājiem, kuriem liek vārdu tulkojusi Silvija Brīce, tu līdzim autoru, jo tas ir tāda kvalitātes zīme.
Jā, par laimi tas nav vairs man vienai, bet tas ir tiem tulkotājiem, kuri tiešām ir to pelnījuši, kā es to redzu, tur Dace Meijera un Maima Grinberga un Dens Dimiņš un Dace Deniņa. Tie ir tie tulkotāji, kuru darbus var ņemt droši un tev nebūs... Jāšausminās, un tu 30. lapusē neliks grāmatu nost, jo tie ir super kvalitatīvi tulkojumi. Jā, bet par Facebook runājot, tas bija tā, tas bija līdzīgi kā ar to kalendāru, kad es vispār sapratu, sirmā vecumā kārā notiek saulēkti, tad es nolēmu, ka darētu kādu saulēktu apskatīties. Paņēmu riteni, tas jūra ir aiz divām ielām. Aizbraucu uz savu lēktu, apstījusies, cikos tas ir. Un ar to pašu biju pagalām, jo tas tā ir tik grandioza izrāde, ko tu gribi redzēt vēl un vēl. Un tad es sapraku, Dievs, es visu mūžu noguļu tos savu lēktus pie jūras dzīvojot. Un tad es sāku braukt, un tad es drusku pabildēju, un tad es atbrauku uz tajā, tiksim, vasarā, jūnijā savu lēktu četros un kaut cikās. Ieliku bildes, un kā tu liks plikas bildes, tur kaut kas klāt jāpierakst. Tad es pierakstīju klāt, un tie tekstiņi sāka diezgan pašu savu dzīvi dzīvot. Un tad, kad izrādījās, ka tas interesē arī citus cilvēkus, tad izdevēja Vīkilblok, Viedi teica, paklau, to vajag izdot. Un tā tapa tā grāmatiņa, kur ir ne tikai saulēkta, bet arī visādas blēņas un nopietnības un piezīmes un šis un tas. Man, protams, nebija nekāda iebildumu, jo galu galā, ja mēs paskatāmies, cilvēks vienmēr interesējušas citu dienas grāmatas, vēstules, ļoti privātas lietas. Tiesa gan, ko šie rakstītāji ir ar mieru publiskot. Un tas vienmēr ir ļoti aizraujoši, jo katrā daļdarbā jau parādās liela daļa tavas intīmās privātās dzīves, bet ne tik klāji kā dienas grāmatā. Nu jā, tā tapa grāmata, baigās piezīmes, kuras nosaukums nozīmē tikai tik daudz, ka es esmu baigā rakstniece. Baigās piezīmes tas nozīmē.
Un par to mēs parunāsim pēc nelielas pauzes. Iepriekš mēs izrunājām dažādas lietas par Facebook un par to, kā radās grāmata Baigās piezīmes, kas ir radusies no ierakstiem, tādiem ļoti interesantiem privātiem ierakstiem šajā sociālā mēdijā. Bet es jums iepriekš teicu, vai es varu pieteikt kā rakstniece, bet atbilde bija nekādā gadījumā. Kā tu tur?
Nē, kurpnieki paliec pie savām liestēm. Es esmu tulkotāji visu savu apzinīgo un apzināto mūžu. Un tagad uzdoties par rakstnieci tikai tāpēc, ka man visu laiku tekstiet caur galvu. Es šeit domāju savus tekstus. Tie teksti ir visu laiku klātesoši, un ja es vīžotu tos pierakstīt, tad jau es varētu izdot vēl kādas piezīmes. Bet tā jābūt tādai apstākļu sakritībai, un vai to vajag. Nu, rakstnieks to dara citādi, es pieņemu. Nevis impulsīvi kaut ko pieraksta. Un tad tas brīnumainā veidā izveido stāstu. Nu, labi, tā ir noticis, man prieks, bet pagaidām, vai arī vispār, es neesmu rakstniece.
Bet vispār bija tāds interesants gadījums šis, cik es saprotu, ka izdarniecība tur bija, zinām, tīrāža noteikusi, un tā tīrāža tika izpārdota pāris dienās. Tā jau arī visiem negadās, arī tiem, kas sev sauc par rakstniekiem, ja? Latvijā sevišķi tagad.
Negadās gan. Jā, es ar to lepojos, jo metiena bija kādi 4 vai 5, un grāmata nav nopērkama, un es pati viņu nevaru nopirkt, jo viņas nav. Man par to ir prieks. Protams, pastāv variants, ka vāks ir tik balts, ka grāmata noķēpājas, un tāpēc viņu neviens, piemēram, nepārdod. Labi joks. Bet, jā, tas bija jauki, ka tas bija šķitis, šie tekstiņi šķituši interesanti arī citiem cilvēkiem. Man prieks.
Tas kaut kā, tas sociālo mediju fenomens ir tāds, ka mēs iepazīstam cilvēkus, kurus mēs no viņa ierakstiem, kurus mēs vispār dzīvē pat vispār nebūtu varbūt satikuši. Bet es skatījos jūsu bērnības bildes, kur jūs izskatījāties kā tāds ļoti lolots un čubināts un apmīļots bērns. Un jūs esat no Varakļāniem. Un pirmā valoda bijusi latgaliešu. Un es domāju, tagad jūs varat runāt, tulkot visu, ko iespējamo darīt 7 valodās. 7. Kāds iespējams tajos laikos, taču tie bija padomu laiku un nebija tā ar tām valodām kaut kādas ļoti, ļoti labas iespējas mums gūt izglītību, bet vispār tas ir kaut kāds ļoti liels talants, vai ne?
Ziniet, tad skolā es gāju sākot no 65. Līdz tiecīgi 76. Gadam. Un tad, kad es sāku iet skolā, pie varas bija Hruščovs, un Hruščovs sieva bija vācu valodas pasniedzēja augstskolā, un vācu valodas mācīšanās tika ļoti veicināta. Un nebūtu netika skausta un mācīja bērniem kā svešu valodu, gan vācu, gan angļu valodu. Bet tev jau apkārt varbūt nezinu kādas iespējas un vispārējais tev vienkārši var nepaveikties ar skolotājiem. Un man paveicās milzīgi. Es izvilku lielo lozi savā mūžā, jo man gadījās vācu valodas skolotāja Aina Jirjena, kuru pamanīja man interesi. Man interesi bija nedabiski agra un intensīva par vācu valodu. Un tad ar skolotājas palīdzību es sāku apgūt būtībā no 5. Klases fakultatīvi, ko mēs varētu dēvēt, bet patiesībā es gāju pie viņas uz mājām un mācījos. Viņai patika mācīt, man patika mācīties. Un vācu valoda ir tā, ko es zinu vislabāk, un Vācija ir tā valsts, kur man arī dzīve dažādu nejaušību dēļ ir ļāvusi un skubinājusi iepazīt. Un tur ir padzīvot, kad mēneši, teiksim, ar Bertelsmana stipendiju savā laikā mežonīgajos 90. gados, 92. gadā 3 mēneši stažēties Vācijas izdevniecībās Minhenē arī bija liela dzīves pieredze, ka, lai gan ar izdevēju darbību es nenodarbojos. Tāda bija tā vācu valoda, bet vispār jau cilvēkiem, kuriem ir muzikālā dzirde, viņi uztver arī svešas valodas. Un tā tas aizgāja, studējot universitātē vācu valodu. Protams, mums bija 2. valoda angļa. Skolotāji namā varēja iet uz kursiem mācīties poļu valodu un franču valodu. Un tagad šajos savos gados aiz mīlas es samācījos ar itāļu valodu, jo vienkārši ļoti patīk Itālija. Daudzās tās izpausmēs, man patīk šī melodiskā skaistā valoda. Un jā, tā tās valodas, tas acīm redzot ir vienīgais, ko es dzīvē protu.
7 valodas, jā, tas ir maz vispār. Es domāju, ka tas ir, jā, ko jau sevišķi jūs neprotat. Bet 250 grāmatas, 250 vai vairāk vai kā?
Tagad jau ir vairāk, bet es precīzi nekad nezinu. Bet nu ir pārkam 250, tas bija tas skaitlis, ko es vienmēr teicu, un tad es attapos, ka blociņā ir ierakstīti 200, tur es nezinu, 62 vai vēl kaut kas, jo es kaut kādas mistiskas mānticības pārāk līdz neskaitu.
Jā, un pirmā bija Agata Kristī, ja?
Pirmā bija Agata Kristī un Remarks dīvainā kārtā, abi divi šīs pārītes, kuram man nevarēja būt jausmas, ka viņiem nav aizsargātas autortiesības. Es bez pasūtījuma un bez līguma abus iztulkoju un abi iznāca izdevniecībā Liesma. Un ar to arī sākās mana sadarbība un mans darbs izdevniecībā Liesma. Pirms tam es biju izdevniecībā Avots, kas nodarbojas ar lietišķiem izdevumiem.
Un kāda atšķirība bija starp lietišķējiem un daiļliteratūras? Apmēram nojauši.
Vienā var suņvarības tulkot, un otrā var tulkot daiļliteratūru. Labi, ne suņvarības recepts. Avots nodarbojās ar to, ko mēs tagad sauktu par turisma literatūru, sākot ar statistiku par toreizējo Latvijas PSR un ar aprakstiem trijās, četrās valodās par dabas un kultūras un vēstures pieminekļiem, ko jau turistiem piedāvā. Tas bija sākums. Bet tā bija ne tikai turisma redakcija, tā bija vēl kalendāra redakcija, ja mēs tā padomājam, kur šī indeve radusies. Nu, lūk, bet tur es pavadīju tikai šķiet divus gadus, tad man piedzima abi bērniņi, un tad pēc bērniņiem, kad es atgriezos darbā, es jau atgriezos izdevniecībā Liesma, tūkotās literatūras redakcijā.
Es to citu par bērniņiem. Mazliet novirzīsimies tagad no tās literārās tēmas. Mana kolēģe gados jaunā prasīja, vai tiešām vēl taisnība, ka jūs esat 40 gadus ar vienu to pašu vīrieti laulībā?
Kaut kas traks tagad izklausās piedauzīgi, ka ar vienu to pašu.
Mūsu laikos tas ir tāds...
Jā, tā kā mēs pretējāties, tad izskatījās aizdomīgi, ka tos vīrus un sievas maina. Nu jā, 44 gadus. Jā, šausmīgi. Bet garlaicīgi nav.
Muzikālā dzirdi jūs satuvināja laikam, jā, sākotnē.
Muzikālā dzirdi, vispār mūzika. Būtībā jā, nu viņš bija mūzikas grupā Jūrmalā, tas, ko mēs tagad saukt par skaņu režisoru, un kurš nodarbojās ar skaņu aparatūru un arī regulēja to skaņu. Nu, bez dzirdes jau gluži nav. Un tā mēs satikāmies, un tas bija 8, ko es runāju, tas bija 76. gads. Jā.
Bet jūs spēlējāt ģitāru un dziedājāt?
Jā, to es darīju.
Jau 16 gados tas bija?
Skolā, jā, bija ansamblītis, un kurš spēlēja gan skolā dejas, gan pilsētā dejas, gan kāzās, gan ballēs. Nu.
Un jūs tur bijāt vienīgā meitene?
Nē.
Nē?
Skolas grupiņā mēs bijām visas meitenes. Bet tad, kad es aizgāju no skolas, pabeidzu skolu, patiesībā augstskolas gados pirmajā kursā, kad es ar vīri iepazinos, tur gan es biju vienīgā meitene, un tā tas arī palika līdz muzikālā karjera mitējās. Tas nekad nebija bijis pārāk nopietni, bet tas bija jautri.
Nu jā, tās bildes mēs skatījāmies tur tāds, es iedomājos to visu to atmosfēru.
Tā bija pareizā, jā. Tā bija. Tas ir jauks posms, bet tas pats no sevis kaut kā dzīvē ir tādas lietas, kad tu jūti, ka nu ir pietiek. Tev vairs nedara prieku, tev nav interesanti. Tas, ka tev no laika, nav tas pareizais aizbildinājums, bet viss šeit esmu visu izdarījusi, negribu vairāk.
Bet vīrs arī vairs nav ar mūziku saistīts? Nekā?
Nē, viņš nav. Viņš tāpat kā jaunībai saistīts ar tehniskām lietām, mēraparātiem un tam līdzīgi.
Bet jūs kopā staigājat gar jūru un kopā ceļojat, un jums ir kopā Jā. Interesanti joprojām?
Reizēm ir, reizēm nav, bet taisni ceļojumos ir ļoti interesanti. Tad tomēr mēs zinām, ka mēs varam viens uz otru paļauties arī tad, ja mēs salamājamies, bet tas otrs stiprais plecs tev ir garantēts visās nopietnās ziepēs un nepatikšanās. Nav nevainas.
Nav nevainas. Domāju, ka tas ir tāds ļoti... Ļoti, es nekā lai pasaka, kas tas ir, bet es domāju, ka katrs tā gribētu.
vismaz redzi. Princi baltā zirgā es nekad neesmu gribējusi. Tās ir blēņas tik naivas, nekad neesmu bijusi, un arī kronis neesmu gribējusi. Bet diezgan agri nāca tā apjausma, ka nu, nevajag zvaigznes no debesīm. Nu, necer, ka kaut kur staigā kāds ideālais vīrs vai draugs vai draudzene ideāli cilvēku nav. Un es nezinu, jādomā, viņš domāja tāpat. Un, nu, pieslīpējas, atrod kaut ko kopīgu. Ja ir tā, ka nav jārunā, tad nerunā. Ja ir tā, ka jārunā vai jāiet pastaigās vai jābrauc uz Itāliju, tad lūdzu, atkal viss ir labi. Dzīve kā dzīve. Jā.
Bet es lasīju, ka jums abiem ir vienāda humora izjūta, melna.
Jā, ļoti. Jā, tā vieno. Mūsu jociņi reizēm nav saprotami un reizēm varbūt cilvēki apvainojas. Es zinu, ka ir jātur mute, jo tas mūsu humors ir melns. Tad viens ar otru var izjokoties, nevajag citu saistikt ar savu melno humoru. Nu, to melno humoru jau redz arī taisa baigajās piezīmēs. Tā kā.
Nu jā, un viņš esot smējies, kad lasot.
Jā, tas man bija milzīgs kompliments, jo viņš ir lielais skeptiķis, kuram nekas nekad nav pietiekami labi, bet te nu viņš, jā. Es nu pārklausu, es tev šito gabaliņu nolasi. Viņš smējās gan, viņš teica, tur viss ir melots. Es teicu, nekas tur nav melots. Tā nemaz nebija.
Bet ar to humoru izjūt arī ir tā, vai nav tā mūsdienās arī taisa pašos, nu kur mēs to redzam? Mēs redzam vairs ne tik daudz kā agrāk tādā tuvā komunikācijā, bet vairāk tieši šajos pašos sociālos mēdījos, ka cilvēkiem ir kaut kāda ļoti dīvaina, pašlaik daudziem cilvēkiem ir tāda izpratne par humoru, viņi vai nu vispār nesaprot humoru, vai nesaprot šo melno humoru vispār, man liekas ļoti maz, kas saprot, ironiju nenolasa, visu tikai tā pat tiešo, ja? Zemtekstus, neko vispār, kas tas ir?
To es arī esmu pamanījusi, Dievs ar melno humoru, bet kā jūs pareizi sakāt, ironija nepamana, ironija nesaprot. Beigās, ja tu neesi pieķibinājis smaidiņu.
Vai to hashtag joks?
Jā, nu ārprāts, un ironizēt ir kļuvis bīstami. Tu var kādu drausmīgu aizvanot, viņš nezina, kas ir ironija. Un tur es tūlīt tik šakal jājam zirgam mugurā teikdam, ka to dara. Tas apstākļus, ka cilvēki par maz lasa grāmatas, kur lai viņi ņemtu priekšstatu par ironiju sevišķi ģimenē, piemēram, nu nepastāv tik precīzi vai, teiksim, uztverīga ironijas izpratne. Noplicinās ne tikai valoda, jo dzimto valodu nevar citādi iemācīties kā A ģimenē, bet tā vienmēr ir ierobežota un neaptver visus slāņus. B, lasot grāmatas, lasot dzimtajā valodā literatūru, kur gan vēl, no filmu subtitriem. Nu, lūk, un tā cilvēks neiemācās valodu vai apgūst to sekli un nožēlojam, ko mēs arī pietiekam redzam sociālajos tīklos. Kādas kļūdas, vai ne? Es te nerunāju par nepareizi ieliktiem komatiem. Bet gan par to...
Ģemperi.
Pirmais, kas nāk prātā, ir ģemperis.
Un tolete.
Šausmas. Nu, lūk, un lasīšanas ir par maz. Man nav nejausmas, kādas ir skolu programmas, kā gan es to varētu zināt. Jāsaka, paldies visiem maniem skolotājiem. Mums mācīja latviešu literatūru un gramatiku tā, ka es to nekad neesmu aizmirsusi. Ne tikai tā, tad ir tikai pieminētās svešvalodas. Un ir briesmīgi žēl, ka grāmatu nelasīšanas dēļ arī verbālā domāšana tuvinās 140 zīmēm. Tā mēs drīz uz žestu valodu pāriesim, mums nevajadzēs ne metaforas, ne salīdzinājumus, ne apzīmējumus. Idiomas, sakām vārdi, saplūst, izjūk, pa vīlēm, pazūd. Cilvēki kļūdās gribēdami pateikt kādu frazeoloģismu, un viņi vairs nezina, kā ir jāsaka, kas par meiteni, miesa un asinis viņi saka, kur, kā mēs zinām, ir piens un asinis, un tas ir tikai pirmais piemērs, kas man nāk prātā. Savas, lasīt, savas boksa iemaņas viņš lika pie vietas. Ko? Kur viņš lika savus boksa iemaņas? Vārdu sakot, nav vairs izjūtas par cilvēks kaut kur ir dzirdējis. Viņš mēģina reproducēt savā valodā kādu frazioloģismu, drausmīgi kļūdās. Un tas labākais ir, ka visi viņu saprot un neko labāku viņiem nevajag. Šobrīd man nav to piemēru reizēm aiz dusmām rakstu uz lapiņām vai zākājos Facebookā.
Es iedošu vienu piemēru. Es, kad strādāju žurnālu izdevniecībā, bija viena jauna korektore, un viņa bija vārdus rakstā lāča pakalpojumu izdarīja, ielabojas uz izdarīja lielu pakalpojumu.
Vai dieviņa?
Jā, tā kā lūdzu jums var.
Vai dieviņa? Jā, tur tā lieta, ka cilvēkam nav ne jausmas par šo, nu, sacīsim, frazioloģismu.
Un tas ir cilvēks, kurš ir beidzis attiecīgu mācību iestādi, kur tomēr...
Tas ir tik žēl, acu priekšā zūd drūpa, pazūd izplēna, sairst, noturi, nu, ar saviem vājiem spēciņiem, ja jaunietis ap 16 vai ap 20, es gan nelasu grāmatas, vai ne?
Jā, man liekas, bet es domāju, ka grāmatu lasīšanas tos pamatus tomēr ieliek ģimenē. Tie nāk no ģimenes, jo skolā jau cilvēks aiziet vēlāk. Es, piemēram, paldies Dievam, man bērni grāmatas ir lasījuši, vai viņi tagad viņas tik daudz lasa, es nezinu, bet tāpat jau kaut ko lasa, bet tas, ko tu kaut vai dabū tajā brīdī, kamēr tev interesē, tas tā lasīšana un viss tā valoda, viņa jau tomēr ir, nu, jā, nelasīšana, man liekas, tas ir diezgan liela mums. Tāda šobrīd.
Nelaime pilnīgi, jā. Jo grāmata, ja ģimenei ir grāmatas, tā ir pirmkārt jau uzreiz cieņa. Grāmata nav dizaina priekšmets un nav stūte gultas kājai, bet grāmata ir jāciena un tajā ir daudz interesanta lieta, tu saki savam bērnam vai mazbērnam, un tagad mēs palasīsim. Nu, kaut tik daudz piepūles, lai bērns saprast, kas ir grāmata un ko tā var dot. Nu, pēc tam viss cerība, protams, uz turpmāko, uz skolu un uz viņu pašu. Dzīve nav copy-paste no tīmekļa. Man liekas, ka valoda ir tā, kas piešķir krāsas, izjūtu, izpratni, pat galu galā empātiju tīri cilvēciskās attiecībās. Kur tu to vari ņemt citādi? Nu, man ir bail skatīties, kā zūd lasīšanas iemaņas un tradīcijas.
Bet cilvēki arī saka, tā kā par to princi baltā zirgā, nu jā, jūs salasījušās tās romantiskās grāmatas, tos seno laiku romāns, un tad visas gaidat uz to princi, un, var sakot, visās tajās grāmatās ir sarakstītas muļķības. Arī, es esmu dzirdējis arī tādas versijas, bet man arī šķiet, ka tā lasīšana ir ārkārtīgi svarīga. Vēl arī tāpēc, ka tad, kad tu lasi, nu, normāli cilvēks lasi, tu uzbur to ainu, tieši tulkotājs taču arī, es, vai ne, tā visa, es lasīju par to, ka jūs arī staigājat par tām vietām, kur rakstnieks ir aprakstījis, lai labāk izprastu, lai precīzāk iztulkotu to visu.
Mm-hmm. Jā, tas ir, tā ir profesija. Es nezinu, vai tiešām, es zinu, ir iespējams tulkot neiztēlojoties, un pēc tam to nevar lasīt, to tulkojumu. Tev tiešām ir jādzīvo kā filmā tajā grāmatā iekšā un jāsaprot, kāds sinonīms, tad tev būs jāizvēlas, kāds ir situācijas noskaņojums, kāds ir cilvēku garastāvoklis, kurš tagad, kura runu tu tagad tulko, vai kāda ir tā vieta. Jo arī tulkojot Robertu Galbraitu, kurš savās līdz šim sešās grāmatās ļoti detalizēti aprakst Londonu. Londona visu laiku ir fonā visam, kas notiek. Nu, ja es nebūtu te Londonā bijusi un apstaigājusi vismaz daļu to vietu, es nebūtu pārliecināta par visādiem krogu interjeriem, par lieveņiem un par sazinu ko. Un cik liels ir priekšpagalms, cik aizpagalms, cik liela ir eja starp divām mājām, ja tās nav rindumājas, bet ja starp tām tomēr ir eja. Ko nozīmē angļu mūžīgais? Aizpagalms bija mūris, aiz mūra bija upe. Un šīs visas lietas, jā, tu var atvērt Google un skatīties bildes, bet ja tu esi redzējis pats, tev ir cita iespēja aprakstīt to vārdos proti. Pārtūkot. Tā ka iztēle ir ļoti svarīga, un pirmā iztēles pakāpe ir šī lasītā iztēle, kā jūs teicāt, kad lasa grāmatu. Tu taču redzi brīnišķīgas bildes, un sevišķi jau klasiskajā literatūrā. Tā kā tie, kas nelasa, neiemācās lasīt, tie sev liedz ļoti
Viņi redz daudz. Bildes TikTokā. Nu, protams, ka liedz sev daudz jau mūžīgi. Protams, tas arī atvieglo, man liekas, kaut kādu smadzeņu, kaut kādu izslēdz varbūt kaut kādu vienu rievu, kurai būtu jāiztēlojas, jo tev nekas nav jāiztēlojas.
Nekas nav jāiztēlojas, jā, visu tavu iztēlošanos izdara, piemēram, kīno, kāpēc tev vēl kaut kas jāiztēlojas. Grāmata tomēr nodarbina smadzenes.
Jā. Man vienmēr ir līdzies interesanti, teiksim, jūs tulkot tādus autorus, nu tādas vienkārši tādas personības un tā, cik lielā... Valodas ir atšķirīgas, kā tā pietāta pret autoru, kā viņa, vai viņa netraucē citreiz tajā, jo tulkojums būtībā ir tā kā otrs darbs, nu tas ir tā kā uzrakstīt to pašu romānu gandrīz vai, nu tā kā tikai kāds ir tev izstāstījis. Man, es tā to redzu.
Sava līdzība, tā, tur ir, un pietātē pret autoru jābūt, nu ja viņš nav galīgi muļķīgs un tam līdzīgi, un pat tad, ja jau tu esi ņēmies tulkot kaut kādu naivu romānu, arī ir pietātē pret autoru jābūt. Ko tā pietāta nozīmē, jāpārtulko ir viss. Es te nerunāju par burtiskumu, sarga Dievs, bet tu nedrīkst izmest kaut kādus vārdus apzīmētājus, es nezinu, vai vārdus, kurus tu nezini, ir arī bieži gadījumi. Es ilgi strādāju par redaktoru un redzēju, kā tulkotā izmet vietas, kurus viņi vienkārši nav sapratuši. To nedrīkst darīt.
Viņš izņem ārā, ja?
Viņš izņem ārā, ko tu ņemsies. Un autori būtībā nedrīkst ne uzlabot, ne papildināt, ne noplicināt galvenais, ne noplicināt, tāpēc jau ir vajadzīga tā iejūta un tā izstēle, lai dzirdētu to autoru balsi. Jo Ginteram Grasam ir tāds romāns Brīnumkasti, kur runā visi viņi seši bērni, bez norādījuma, kurš tagad runā. Viņš ir katram piešķīris kādu specifisku vārdiņu vai izteicienu vai teikumu sākumu vai vēl kaut ko, ar ko to bērnu var atšķirt no tiem pāriem, tie pieauguši cilvēki. Un man bija jāvar to pašu atdarināt latviski. Un tas prasīja lielu iejušanos, lai es to bērnu dzirdu. Un lai es saredzu vienmēr nemitīgi tekstā to atšķirību starp dažādām sarunvalodas formām. Bet ne tikai sarunvalodas forma. Tev ir teksts, vien un tie paši vārdi. Tu var pārcelt vienus un tos pašus vārdus savā valodā, atstājot tekstu nedzīvu bez ironijas zirgs, bez romantikas zirgs, bez, es nezinu, skumju pieskaņas. Tu neesi sadzirdējis melodiju. Vārdi jau būs tie paši, bet tu būs nepareizi izraudzies sinonīmus, nepareizi uzlīcis loģisku uzsvaru, nepareizi veidojis teikumu struktūru. Un tas izdarīs, tas novedīs pie tā, ka tekstam nebūs skaņas, būs tikai vārdi.
Par to, lai tulkots teksts nebūtu tikai vārdu, un arī par jūsu īpašajām attiecībām ar Ginteru Grasu mēs parunāsim pēc brīža. Mēs iepriekš runājām par jūsu īpašajām attiecībām ar Ginteru Grasu. Es zinu, ka jums ir noteikti ko pateikt par to.
Jā, tas ir ļoti skaists dzīves posms. Amizanti ir tas, ka ar Ginteru Grasu es pirmoreiz satikos un iepazinos tā jauki privāti. Mēs abi pīpējām un sākām sarunāties. Tas bija 2000. Gadā Maskavā, starptautiskā penkluba konferencē. Un tad jau bija Latvijā beidzot doma izdot Skārda Bungas, ar kurām mēs šķiet bijām palikuši pēdējā Eiropā, jo romāns tapis 1957. Gadā bija 2000. Gads. Un viņš tā, nu labi, jā, noteikti izdosiet. Viņš ir liels skeptiķis un ironizētājs, bet nākamajā gadā tas romāns arī iznāca latviski. Un tad Ginters, kuram nav sveša Baltija un Baltijas jūra, un tā joprojām, iekļāva man savā klubiņā proti, ko nozīmē iekļāva. Viņš pēc savas lapatikšanas šad un tād ar iemeslu vai bez iemeslu ielūdus savus tulkotājus pie sevis, jo viņam ļoti patika. Gan tas, ka tulkotāji viņi tulko, gan tas, ka tulkotāji viņi dovērtē, gan tas, ka tulkotājiem ir jautājumi. Mēs parasti ņēmām vienu romānu un izsijājām pa detaļām, pa teikumam. Un sevišķi skaisti bija 10 dienas šim tulkotāju apmēram 10 cilvēku bariņam ar Ginteru Grasu Dancigā, proti Gdaņskā, viņa dzimtajā pilsētā, kur stāv vēl Grasu māja. Un pastaigām pa pilsētu ar viņu stāstiem. Viņš bija ļoti, es neteikšu jauks cilvēks, viņš bija ļoti āķīgs cilvēks un arī apveltīts ar ļoti ironisku humoru izjūtu, un, bet lielisks stāstītājs. Un tas bija ļoti īpašs tikšanās. Mēs bijām arī tas mazais bariņš pie viņa lauku mājās, un kur viņš mūs cienāja ar savu sakramentālo lēcu virumu. un arī turpat blakus tajā, ko mēs saukt par šķūni, ir ļoti labi iekārtot darbnīca, kur viņš nodarbojas ar savu grafiku, jo viņš ir arī grafiķis, zīmētājs, akvarelists un skulptors, abrīnojami interesants. Nu, lūk, tā kā bija tā laime iepazīt samērā tu tik spožu personību. Tāda mūža balva, mūža vienīga loterija.
Jā, loterija?
Loterija.
Es gribēju pavaicāt, jums ir tāda aizraušanās kā porcelāna kolekcionēšana, bet jums ir arī kaķi. Kā tas iet kopā?
Tas iet kopā slikti. Jā, nu kaķi, man liekas, ir kaut kāds dievu plāksteris cilvēkam, kurš pa saviem grēkiem tiek nemitīgi sodīts, bet ir kaķi. Tiesa, kaķiem ir nosacījums, ka man nevar būt nekā skaista, kā es kaut kur izlasīju. Kaķi ir jauki, kaķi ir brīnišķīgi skaisti. Porcelāns ir drusku cits stāsts, jo bērnībā ar man līdz pieciem gadiem galvenokārt nodarbojās mana vectante, manas vecmāmiņas māsa. Viņa bija tā, kas iemācīja man lasīt, un viņa bija tā, kurai bija porcelāns, kas man kļuva par, nu, tik agrā bērnībā bērns uz mūžu paņem līdzi kaut kādas, nevis atsevišķas lietas, bet kaut kādu, teiksim, paradigmu kā porcelāns, ka tas ir klātesošs, ka šis skaistums ir dabisks, un tam ir jābūt klāt. Un tad kaut kad dzīves gaitā, kad radās vieta bufetē, tad es pievērsos, nevis tā kaismīgi un ļoti konkrēti, un man nav vēl šis, bet gan prieka pēc Bavārijas pirmskara porcelānam, vispār es sāku Kuznecovu. Un tad taisni Bavārijas pirmskara porcelānu, ko noteica pirmkārt Rozentāls un citas markas, arī KPM. Viss tagad pietiek bufeti pilna un man kur piesiet aci, bet vien brīdi tā bija tāda kaismīga aizraušanās. Tagad es vienkārši pārcilāju un papriecājos un paskatos. Tā kā tas ir ārpus manas literatūras, ir kaķi, porcelāns un neapšaubām mani mazbērni, kur man ir trīs, un kuriem es lasu priekšā. Nežēlīgi, bet jāsaka, bērnu grāmatas tagad ir tik brīnišķīgas, ka man pašai ļoti interesanti.
Jums ir divas mazbeidzes un mazdēls.
Mazdēls, jā. Tā kā mēs tiekamies nepārāk bieži, bet pavasaru mums ir kopīgs laiks, un tad mēs kopā lasām arī cita vidu.
Silvija, tagad ir tāds laiks, nu, kad mums vispār diezgan sarežģīti visiem, es nezinu, kuram ir vienkārši un kādam vairāk kā mazāk, vai jums ir kāda recepša vispār nav, protams, bet kāda doma, kā mums visiem, kā mums katram šo laiku dzīvot, kā vispār mums dzīvot, lai būtu prieks to darīt un lai mēs, nu labi, ne baltos zirgos, bet lai mēs tomēr justos, ka mēs kaut kādā zirgā esam, un ka viss notiek, un ka viss ir iet pareizā virzienā.
Jā, nu neko gudru un oriģināli es droši vien nepateikšu, bet šo jautājumu man jaunībā tādā īslaicīgā piespiedu kopība, kā slimnīca, kur bija jāpavada neilgs laiks, uzdev vien pilnīgi svešu jaunu sievieti. Pašai bija toreiz 20, 4 gadi vai 5. Un man bija pēkšņi jāatbild uz jautājumu, kāda ir dzīves jēga. Vai arī ko iesākt ar dzīvi, drīzāk teiksim tā, nevis dzīves jēga, no uz Mars ir dzīvība, bet gan kā dzīvot. Un tad es pilnīgi impulsīvi, nebūdam par to īpaši domāju, es atbildēju būtībā to pašu, ko es atbildēšu tagad. Es neko nepie kā gudrāka neesmu nonākusi. Un tā atbilde tāda, ka nu, katrs mēs veidojam savu iekšējo pasauli, kas ir mūsu enkurs visās vētrās. Un mēs paši sarindojam tajā savas vērtības. Tās, kas mums ir vērtības, tās muki saliekam kā klucīšu savā iekšējā pasaulīte. Un tad te dzīves laikā mēs to pasaulīti apdzīvojam un pilnveidojam. Un ja mēs rīkojamies gudri, tad tā pasaulīte ir tas mūsu enkurs, jo lai apkārt viss brūk un zūd, tu zini, ka tavas vērtības ir ģimene, kaķi un porcelāns, literatūra, par visām lietām dzimtā valoda, tava valsts. Ja tev tas viss ir bez liekuļošanas, nu, es domāju, ka tāds enkurs katru noturēs jebkurās vētrās.